112 dars. Mustahkamlash. 1-chi topshiriq. 3 guruhga bo'lining. 1-chi guruh sodda, 2-chi guruh qo'shma, 3-chi guruh juft otlarga misollar yozsin. So'ng ular ishtirokida gaplar tuzing. Namuna: bog', gulbog', bog'-bo'ston, adir, otashkurak, qir'adir, oshpaz, oshqozon, nonchoy. 2-chi topshiriq. Temirjon, Po'latjon, Oltinoy, Kumushxon, Jasurbek, Nodirbek, Go'zaloy, To'xtasinbek, Turdixon, Charozxon kabi atoqli otlarning qaysi so'z turkumlaridan yasalganini aniqlang. Ularning tarkibida kelgan erkalash va hurmat shakllarini yasovchi qo'shimchalarni izohlang. 3-chi topshiriq. Quyida berilgan turdosh otlarni jadvalga joylashtiring. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Jarlik, bog'bon, soylik, buloq, saylov, soat, darvoz, somsapas, daryo, irmoq, darvozabon, uzumchilik, dehqonchilik, tintuv, o'qituvchilik, qir, tepalik, jilg'a, shaxs otlari, narsa otlari, o'rinjoy otlari, faoliyat jarayon otlari. 4-chi topshiriq. Ega vazifa. Biror badiiy asardan parcha ko'chiring. Undagi otlarning lug'aviy va munosabat shakllariga e'tibor bering.